Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, από τη Λαμία που βρίσκομαι, γιατί περασπίζομαι ακόμη 16,5 χρόνια μετά την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, του 15χρονου παιδιού.
Μάλιστα.
Που ακόμα δεν έχει γίνει αμετάκλητη.
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από άλλη δικαστική απόφαση. Είναι η απόφαση για το Μάτι. Θέλω να έχω τα σχόλιά σας. Οι συγγενείς αντέδρασαν με οργή για την απόφαση αυτή. Λένε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει δικαίωση, αλλά δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη. Αυτή είναι η χαρακτηριστική τους δήλωση.
Έχουν απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είμαι στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή, από την επομένη του ολοκαυτώματος αυτού που συνέβη, γιατί στο Μάτι έγινε ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης. Είναι ασύλληπτο πώς αφέθηκαν να καούν ζωντανοί χωρίς προειδοποίηση, χωρίς προστασία, χωρίς εκένωση, χωρίς κανενός είδους μέρημνα, τόσοι άνθρωποι, και όσοι γλίτωσαν από τη φωτιά, στη συνέχεια με κανέναν τρόπο δεν βοηθήθηκαν, άλλοι υπέκυψαν σε τραύματα, άλλοι υπέκυψαν σε εγκάβματα και άλλοι άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα αβοήθητοι επί ώρες, χάθηκαν πάρα πολλοί από αυτούς, την ώρα που η τότε κυβέρνηση έδινε μπροστά στις κάμερες, όπως θυμάστε, ένα σοου με τον κύριο Τσίπρα να παριστάνει ότι δεν γνωρίζει για νεκρούς, με τους υπουργούς του τότε, τον Πολάκη, το Φάμελο, με τη Δούρου, με όλους γύρω-γύρω του, να παριστάνουν ότι δεν υπάρχουν καν νεκροί, ενώ ξέρανε τότε ήδη για δεκάδες νεκρούς. Κοιτάξτε, η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης...
Η αλλαγή από κακουργήματα σε πλημελήματα για τα συγκεκριμένα δικήματα έγινε το καλοκαίρι του 19, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που έκανε το καλοκαίρι του 19 η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν μια ξετσίποτη προσπάθεια,
ναι,
να πλημεληματοποιήσουν αδικήματα της έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος και του ενδεχόμενου δόλου στην ανθρωποκτονία, να μειώσουν τις ποινές από το φόβο μήπως και ασκηθεί δίωξη.
Μάλιστα.
Για αυτά τα αδικήματα.
Επομένως, όμως, σε αυτά για τα οποία χθες βγήκε η απόφαση, ήταν ήδη έτσι τα πράγματα νομικά?
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, γιατί είναι μία υπόθεση, ξέρετε, επειδή είμαι δίπλα στους ανθρώπους στο Μάτι και δίπλα στους ανθρώπους και στις οικογένειες στο έγκλημα των Τεμπών και βλέπω τις πατέντες της συγκάλυψης να επαναλαμβάνονται και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου και σε πάρα πολλές υποθέσεις, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οργίασαν οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εκεί υπήρχε ένας ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, που προς τιμήν του τρεις φορές προσπάθησε να μετατρέψει την κατηγορία σε κακούργημα. Τρεις φορές έκανε αίτημα για άσκηση δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ο ανακριτής και τρεις φορές του τα γύρισαν πίσω οι εισαγγελείς. Και όταν τελείωσε η ανάκριση, τρεις δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών είπανε ομόφωνα ότι πρόκειται για κακούργημα και βρέθηκε πάλι ένας πρόθυμος εισαγγελέας, άσχετος με την υπόθεση, που δεν είχε ούτε την δικογραφία, άσκησε έφεση και το Συμβούλιο Εφετών είπε δεν μπορούσαν να επεκτείνουν την κατηγορία οι πλημελιωδίκες. Η πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, για έκθεση σε βαθμό κακουργήματος κατά συρροή και για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Έχουμε 104 θύματα. Είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και δυστυχώς η δικαιοσύνη, ενώ η δικαστική εξουσία, δεν στάθηκε στο ύψος της. Είναι ντροπιαστική η χτεσινή απόφαση. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι μιλάμε για μια στημένη δίκη, γιατί την έζησα τη δίκη αυτή. Είμαι βασική μάρτυρα στην υπόθεση. Εξετάστηκα επί 4 ημέρες στο πρωτόδικο δικαστήριο και μετεμποδίων 3 ημέρες στο δευτεροβάθμιο, με ένα δικαστήριο που δεν ήθελε να καταγραφεί τίποτε. Η άποψή μου είναι ότι η μεθοδολογία της συγκάλυψης δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Εάν δεν υπάρξει κακουργηματική κατηγορία και κακουργηματική καταδίκη, δεν υπάρχει δικαίωση και θα πρέπει να παλέψουμε, και εγώ τουλάχιστον θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, το κάνω όλο αυτό το διάστημα.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει τώρα, μέσα από τι διαδικασίες?
θα πρέπει να, καταρχάς θα πρέπει να ασκηθούν αναιρέσεις που έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο οι εισαγγελείς. Θα δούμε αν θα βρεθούν ευσυνείδητοι εισαγγελικοί λειτουργοί. Και θα πρέπει βεβαίως να ελεγχθεί το παρασκήνιο της υπόθεσης, εννοώ δηλαδή η παραδικαστική πλευρά της υπόθεσης, γιατί είναι, μπορεί κανείς να ψηλαφίσει τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στη δικαστική λειτουργία. Όταν φτάσανε να απαλλάσσουν όλους τους αστυνομικούς και να βλέπουμε στη συνέχεια και ενδιαμέσως ο αρχηγός της αστυνομίας που ήταν εν ενεργεία στο ΜΑΤΙ να γίνεται Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον κύριο Μητσοτάκη, όταν βλέπουμε ο υπεύθυνος του μοναδικού ελικοπτέρου που ήταν πάνω από την περιοχή όταν μπήκε η φωτιά στο Νέο Βουτζά, ο Λάμπρης, να γίνεται τρίτος στη τάξη στην πυροσβεστική, και όταν βλέπουμε και μετά να αθώνεται, και όταν βλέπουμε ο επικεφαλής της ΕΜΑΚ που του είπανε 5 η ώρα να πάει στο ΜΑΤΙ και έφτασε στις 5 το βράδυ, του είπανε στις 5 η ώρα να πάει και έφτασε 5 ώρες αργότερα στις 10 το βράδυ, να γίνεται στη συνέχεια από τον κύριο Μητσοτάκη αρχηγός της πυροσβεστικής, είναι ο Κολοκούρης, που επί των ημερών του κάει και όλη η Βόρεια Εύβοια, η Βαρυμπόμπη και ολόκληρη χώρα. Είναι λοιπόν δυστυχώς τεράστιες οι παρεμβάσεις. Έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση, ο ηρωικός αυτός άνθρωπος, ο Δημήτρης Λιώτσιος, δεχόταν απειλές και εκβιασμούς από τον αρχηγό της πυροσβεστικής να μην καταθέσει πραγματογνωμοσύνη. Του έλεγε ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Ματθεόπουλος ότι θα σε κάνω αυτά, θα σου κάνει η Δούρου αυτά, θα σου κάνουμε τώρα, θα σου κάνουμε τα άλλα. Φοβερές εκφράσεις έχουν δημοσιοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά άντεξε ο άνθρωπος αυτός και κατέθεσε μία πραγματογνωμοσύνη κόλαφο για όλους τους υπαιτίους, και παρόλα αυτά βλέπουμε να σκεπάζεται η υπόθεση, να γίνονται περίεργες κληρώσεις στις δικαστικές συνθέσεις. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι τυχαίο ότι η ίδια πρόεδρος που κληρώθηκε σε πρώτο βαθμό για τη Μάνδρα, η ίδια πρόεδρος κληρώθηκε και για το ΜΑΤΙ. Δεν μπορώ να το δεχτώ σαν μία σύμπτωση, όπως δεν μπορώ να δεχτώ ως σύμπτωση το γεγονός ότι είχαμε αυτήν την εντελώς περίεργη έδρα και στο δεύτερο βαθμό. Η δική μου θέση είναι κρυστάλλινη, τα έχω καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Είμαι στο πλευρό των συγγενών που δίνουν αυτή τη μάχη, ξέρετε, αθέατα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τα πάνδυνα, άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν τους δικούς τους ανθρώπους διότι δεν είχαν τον απαραίτητο βαθμό συγγένειας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Άρη του Χερουβίμ και την έχετε αναδείξει και εσείς στην εκπομπή σας. Ένας άνθρωπος που κάηκαν ζωντανές η μάνα του, η αδερφή του και τα δύο δίδυμα κοριτσάκια της, δεν είχαν πατέρα τα κοριτσάκια, δύο αγγελούδια πεντάχρονα κάηκαν ζωντανά και δεν υπήρχε δυνατότητα να εκπροσωπηθούν στη δίκη, διότι ο μόνος συγγενής ήταν ο ίδιος, ο θείος, και οι κανόνες της ποινικής δικονομίας δεν επέτρεπαν να παρασταθεί, όπως ο Γιώργος ο Καΐρης επίσης, που δεν μπόρεσε να παρασταθεί ο ίδιος για τη σύντροφο της ζωής του και μάνα του παιδιού του, με την οποία δεν ήταν παντρεμένοι, δεν είχαν τυπική σχέση, αλλά ήταν σύντροφοι ζωής σε στενότερη σύνδεση. Εμείς για αυτά τα θέματα καταθέσαμε και μία πρόταση νόμου προχθές και θέτουμε όλους πρώτων ευθυνών τους να αναλάβουν την ευθύνη τους δηλαδή και να επιτρέψουν επιτέλους την εκπροσώπηση των θυμάτων στην ποινική δίκη χωρίς εμπόδια τυπολατρικά, να μπορούν οι συγγενείς και οι πραγματικά οικείοι να εκπροσωπούν τα θύματα ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας και ανεξαρτήτως δεσμού αίματος ή αγχιστίας.
Εξελίχθηκε σε μονοθεματική, αλλά νομίζω ότι σωστά έγινε η σημερινή μας συνέντευξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για όλα τα μεγάλα θέματα τις επόμενες μέρες, κυρία Πρόεδρε, αν μας κάνετε τη χαρά να σας έχουμε πάλι μαζί μας.
Με πολύ χαρά.
Ευχαριστώ,
και σας ευχαριστώ
θερμά.
Και σας ευχαριστώ που καλύπτετε και το θέμα του ματιού. Είναι μια τρομακτική πραγματικά προσβολή στη δικαιοσύνη αυτό που συμβαίνει και δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι.
Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.